Det er nu næsten et år siden, at jeg ved en tilfældighed fik mulighed for at lave interviews til Radio Sønderjylland. Og da han, som er kommet i gang, fik jeg idé til, hvem jeg havde lyst til at interviewe. Og jeg lavede en liste med 10 personer, som jeg ville spørge, om de ville være med. Og listen stod blandt andet Dorte Bredgaard, som er tidligere tandlæge, og som jeg fik en konsultation ved i 2018. Men jeg havde bestemt ikke forestillet mig, at et interview skulle foregå over telefon. Men det kom jeg til. Hvis ikke vi havde stået midt i den her coronaviruskrise, så var jeg nok ikke kommet i tanke om at afprøve den mulighed. Men som jeg ser det nu, er det en kærkommen mulighed, og det blev så mit allerførste telefoninterview. Jeg håber, det bliver okay for alle parter. Dorte Bredgaard har skrevet 2 bøger om tænder. Hendes første bog her, Kan man blive fra sig uden tænder? Den anden bog hedder Tale af guld. I forordet til den første bog skriver Dorte, at hun i 2010 fik revet sin venstre tommelfinger af ved et uheld. Og i samme sekund, der stoppede 25 års virke som tandlæge. 15 år tidligere var hun blevet glødende interesseret og nysgerrig over årsager til tandsygdomme, og dermed blandt andet også at holde i tænder. Udsendelsen i dag kom til at handle om Dorte Bredgaards historie og hvordan hendes liv efter uheld har formet sig. Hvad hendes interesse og nysgerrighed har ført med sig, og hvordan hun arbejder og forsker i sammenhæng mellem kommunikation, følelser og tandsygdomme. Velkommen til Radio Sønderjylland, din foretrukne taleradio. Mit navn er Vera Elers. Jeg havde jo tænkt, at jeg skulle rejse til Sjælland for at møde på din hjemmebane. Nu får vi mulighed for at mødes på hver vores hjemmebane. Med hver vores telefon og optageren imellem os. Dorte, hvordan påvirkes din hverdag af den krise, som coronavirus har medført?
Jamen, altså først og fremmest så nåede jeg jo at strande i Marokko, hvor jeg var nede og fejre min 60-års fødselsdag sammen med mine skønne 2 piger. Og min yngste datter, som mere eller mindre er flyttet til Mexico, hun kunne ikke komme retur til Mexico. Så hun er kommet med mig hjem og bor hos mig nu på ubestemt tid. Og det er jo en gave, simpelthen. Sådan rent arbejdsmæssigt, så har det jo stået noget stille i noget tid. Jeg har indimellem klienter, og det er som om, at de er begyndt at vågne lidt op igen. Altså, jeg har klienter over telefonen, så på den måde er vi ikke nødvendigvis påvirket af, at vi skal holde afstand.
Nej. At vi har holdt kontakt, siden jeg fik en konsultation hos dig, det skyldes, at jeg virkelig kunne bruge det, du har sagt til mig. Og ja. At jeg meldte mig på din liste, hvor du en gang imellem sender en mail ud om, hvad der sker ved det. Og så har jeg også læst de 2 bøger, du har skrevet. Dorte, skal vi starte med, at du fortæller, hvordan en konsultation foregik, dengang jeg var hos dig, og hvordan den foregår nu?
Ja, det kan vi godt gøre. Jeg har tidligere nemlig holdt konsultationer også, hvor folk kommer hos mig. Og der starter jeg med at fotografere alle tænderne, altså med et almindeligt spejlreflekskamera. Og så indlæse billederne i computeren, og så kan vi sammen kigge på tænderne. Jeg kan forklare, hvad det er, jeg ser. Og det, som jeg gør i dag, det er, at jeg beder folk om at sende billeder til mig. Altså, så skal de selv på arbejde og tage billeder af deres tænder. Og det er ikke altid lige nemt, men hvis man har nogen til at hjælpe sig, så kan man godt tage nogle billeder, som jeg kan få noget ud af. Mm. Og så kigger jeg simpelthen på tænderne, og jeg tænker, det er nok lidt ligesom dem, der kan læse musik. Altså hvis man giver dem nogle noder, så hører de musik, når de læser noderne. Mm. Altså det er lidt den samme måde, jeg læser tænder på. Jeg ser, hvor tænderne... Hvor, dels hvis der er noget sygdom, men dels også hvis der bare er noget, der er slidt, eller en lille kant, der er knækket af, eller i det hele taget kan tænder også se sunde ud og strutte af sundhed, eller de kan også se trætte og brugte ud. Så alt det oversætter jeg så til almindelig sprog. Jeg bruger min intuition. Jeg arbejder med pendul, så jeg kan spore mig ind på, hvad det er, vi skal vide noget om, hvad jeg skal spørge ind til. Altså, jeg arbejder rigtig meget i den intuitive energi, og det vil sige, at jeg bliver inspireret til at stille nogle spørgsmål, eller en gang imellem bliver jeg inspireret til at fortælle historier fra mit eget liv, eller fra andre sessioner, jeg har haft. Og nogle gange kan jeg sådan tage mig selv i sådan, hvorfor er det egentlig, jeg fortæller det her? Men det viser sig altid, at det var fordi, det var det, jeg skulle sige. Fordi modtageren siger, ej, det giver virkelig god mening. Mm. Så det er sådan en utrolig fed måde at arbejde på.
Dorte, jeg tænker, at det kan være interessant, hvis du fortæller om dit liv som tandlæge. Helt fra begyndelsen, så hvordan dit liv forandres efter den ulykke, som jeg har nævnt i indledningen.
Ja.
Ja, men jeg har jo ikke fortalt, hvad det er for en ulykke, du har. Men det bestemmer du jo selv, hvad du vil fortælle.
Ja. Jamen, altså, min far var tandlæge, og man kan sige, at han gav mig kærlighed til tænderne. Jeg arbejdede, fra jeg var 14-15 år, på hans klinik, sådan om lørdagen og i sommerferien. Og gradvist så begyndte jeg at få en interesse for det. Og i 1985, der blev jeg uddannet tandlæge, og da jeg kom ud og arbejde som tandlæge, der synes jeg egentlig, det var ret fedt. Altså, jeg elskede den der kontakt med mennesker, og jeg elskede egentlig også at udføre noget arbejde, som jeg anså for at være noget, der hjalp dem. Men så skete der jo faktisk ret hurtigt det, at jeg begyndte at undre mig, fordi nogle mennesker, de havde kun haft huller i højre side eller i venstre side, eller i overmunden eller i undermunden, og nogle tænder kunne have haft store huller, og de tænder lige ved siden af, de kunne være fuldstændig sunde. Så jeg begyndte egentlig at være lidt skeptisk over for den måde, som videnskaben ser det på. Altså, jeg kunne simpelthen se, at der er nogle ting, der ikke var logiske. Og så skete det 10 år efter, at jeg var startet med at arbejde som tandlæge. Der fik jeg selv to nye huller, og jeg havde ikke haft gode tænder. Jeg havde faktisk kun to fyldninger i forvejen. Så det pludselig at få to nye huller, uden at jeg havde lavet om på mine tandbørstevaner, eller uden at jeg havde spist mere sukker, det var uforklarligt. Og så vidste jeg bare, at jeg var simpelthen nødt til at finde en ny forklaring. Noget, som kunne forklare det, jeg så. Altså, jeg havde jo også oplevet mennesker, der ikke kan lide sukker, som rent faktisk fik nye huller hele tiden. Og andre tilfælde, hvor jeg tænkte, altså, der er simpelthen noget, der ikke stemmer. Og jeg tænkte over, hvad kan forklaringen være? Men så skete det, at jeg fik en ny ven, en meget klog mand, som også er astrolog. Og han fortalte mig, at forskellen på gode og dårlige tænder er, om man bider i sig, eller om man bider fra sig. Og da han sagde det, så faldt alle brikker på plads for mig. Jeg havde været i et dårligt ægteskab, eller et ægteskab, der var dødt. Og havde ligesom bare bidt tænderne sammen og var blevet i det, fordi i min familie, der har det altid ligget mellem linjerne, at det er skamfuldt at blive skilt. Så jeg begyndte at se, at der var en anden sammenhæng, som gav fuldstændig mening for mig. Og det blev sådan min nye arbejdsteori. Altså, jeg har altid snakket meget med mine patienter. Men jeg begyndte så at målrette lidt også og prøve at fornemme, om den her teori, var det kun lige mig, det galt, eller var der rent faktisk noget om snakken. Og det stod mig hurtigt klart, at der var noget om snakken. Og så blev jeg mere og mere optændt af det her ønske om at hjælpe folk på et helt andet plan. Og så gjorde jeg det, når folk havde huller, så fornemmede jeg lige, kunne de være åbne for den her måde at tænke på, eller er de helt lukket? Men dem, der var åbne, der prøvede jeg lige at spørge lidt og sige nogle ting og inspirere. Og faktisk var det sådan så, at størstedelen af dem, de løb skrigende bort. Altså, de kom til tandlægen for at få fikset deres problemer. Ikke for at skulle spørge som hos en anden psykolog. Men der var nogen, der synes det var helt genialt. Og jeg blev mere og mere tændt på det her, og jeg vidste, at det var det, jeg ville lave. Så jeg blev mere og mere frustreret over at arbejde som tandlæge. For der er nogle retningslinjer, man skal følge, når man er tandlæge. Så faktisk må man ikke bare tænke ud af boksen på den her måde. Så jeg skulle faktisk sidde og lyve for folk hver dag. Det føltes som om, jeg skulle sidde og lyve for dem, fordi jeg skulle sige, at tandtråd forebygger tandsygdommen. Så jeg havde et dybt ønske om at få lov til at stoppe med at være tandlæge. Og det skete så en pinse morgen for 10 år siden, hvor jeg med en hest og et tov fik flået en tommelfinger af. Og den blev forsøgt syet på igen, men overlevede ikke. Og det var fint, fordi så var der en forsikring, der trådte i kraft, og som lige holdt mig lidt oven vandet i 5 år. Så selvom det var en voldsom oplevelse at få revet en finger af, så var det også en kæmpe gave, fordi det var min vej ud af den her frustration, som jeg var havnet i. Så havde jeg så 5 år, hvor jeg var på forsikringsregning, og så fik jeg så skrevet min første bog færdig. Den havde jeg egentlig været i gang med længe, men ikke så meget målrettet, og den blev så udgivet i 2012. Og det har været en langsom proces. Det har været mange virkelig fattige år. Altså, jeg har det. Men jeg har aldrig været i tvivl om, at det var det her, jeg ville. Så selvom tingene har været hårde, så er der også kommet tilbagemeldinger fra klienter, som har gjort det hele værd.
Ja, for du skriver blandt andet i en af dine bøger, at du tror, at hvis vi ikke reagerer ur, hvis ikke vi reagerer ur til de oplevelser, der trigger os, så nedbryder vi indadtil. Og jo mere negativ energi, desto større nedbrydning. Prøv lige at give en forklaring på det.
Ja. Hvis du forestiller dig, at du bliver rigtig vred på en person, om det så er din mand eller en fremmed, eller altså hvis du forestiller dig, at det du har lyst til, det er at sige skur fanden af helvede, og altså virkelig, virkelig den der energi, der bliver bygget op. Hvis det er, at de her ord ikke kommer ud af munden på dig, så er det jo ikke sådan så, at energien den bare forsvinder og bliver til ingenting. Altså energi bliver aldrig til ingenting. Energi transformeres. Og det, der sker, det er, at når ordene ikke kommer ud af munden, så bliver energien ligesom derinde. Og hvis du forestiller dig, at der er en bygning, der skal rives ned, så er de nødt til at bruge kæmpe maskiner og en masse energi for at bryde det her hus ned. Og faktisk så kræver det også enormt meget energi at nedbryde en tand, eller hvis man har paradentose, så nedbryde knoglen, som tænderne sidder i. Og den energi, den kommer simpelthen af det usagte. Eller også hvis man ikke taler rent ud af posen, hvis man for eksempel bruger sarkasme eller ironi, altså det er lige så skadeligt, fordi så tager man ikke ansvar for sine følelser. Jeg havde en klient for nogle år tilbage, som hun fortalte, at når hun var hos tandlægen, så fandt han altid 7-8 nye huller på hende. Og så sagde hun til ham, jamen nu har du da vel snart fået råd til den udestue. Og det er jo ikke at tage ansvar, fordi det hun i virkeligheden mente, det var, jeg er lidt i tvivl, om du bare prøver at tjene penge på mig. Så det der, at man ikke melder tingene rent ud, det er faktisk virkelig dårligt også for tænderne.
Så dermed, der mener du, at vi altid har et valg?
Vi har altid et valg, ja. Og det er vigtigt at gøre sig klar, fordi man kan godt føle sig som et offer. Ikke? Altså den her klient, jeg snakker om, hun føler sig som et offer over for tandlægen. Ja. Rent faktisk så var det reelt nok, at han fandt de huller hos hende. Ja. Så hun kunne vælge at blive i offerrollen, eller også så kunne hun tænke sig om, hvordan kan jeg ændre mit liv, sådan så at det er sundere for mig at være her.
Du har også skrevet, at tænder, de binder minder. Og ved at miste tænderne, så slippes gamle, svære minder. Hvad kan det for eksempel være?
Ja. Jeg kender en, som blev misbrugt seksuelt af sin far, da hun var barn. Og som voksen, der gik hun rigtig meget i terapi. Og hun fik faktisk sluppet fuldstændig det gamle traume, der var omkring det. På vejen derhen, der udviklede hun paradentose. Og jeg troede, at når hun nu kom igennem den her proces, at så ville hendes tænder blive sunde og uden paradentose. Men det, som jeg oplevede, det var, at lige præcis den tand, der handler om forholdet til vores far, den tand, den blev så dårlig af paradentose, så at jeg skulle trække den ud. Og der gik noget tid, før jeg forstod det, hvad det var, der skete. Jeg havde egentlig undret mig over, hvad ville der egentlig ske, når vi fik trukket tænder ud. Og så læste jeg, at i Norge har man opdaget, at mennesker, der har fået trukket tænder ud, de har dårligere hukommelse. Men jeg tænker nu som den kvinde, jeg nævner, at de minder, som der var omkring hendes far, at dem kunne hun give slip på. Og det er sådan så, at tænder, de bliver bygget op indvendigt hele livet igennem. Lidt ligesom sådan en grammofonplade, forestiller jeg mig. Altså der bliver dannet nyt væv på indersiden, inde i rodkanalen. Så det er, altså alt det, der sker os, det bliver bygget ind i alle cellerne. Også i tænderne.
Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at lige fortælle dig, at jeg fik fjernet to af mine syv tænder. Nej, jeg skulle måske lige først sige, at du har lavet et skema, som viser hver tand, hvad den repræsenterer. Og ja. Det må have været specielt for dig, at du var i stand til at sætte det over skrift.
Altså, jeg blev inspireret af en håndlæser, som jeg så i fjernsynet i starten af det her årtusind, som netop fortalte, at fingrene de står for forskellige livsområder. Og så var der bare noget, der kaldte på mig, og hvor jeg tænkte, jamen, det gør tænderne garanteret også. Og så lod jeg mig lige inspirere af den opskrift, som hun havde med kærlighed og arbejde og ego og sådan nogle ting. Og det tog faktisk relativt lang tid for mig at danne det her mønster. Altså, der måtte jeg virkelig på arbejde med min intuition og spørge ind og alt muligt. Men da jeg så først havde skabt det her schema, så har jeg kunne bruge det siden. Og terapeuter, der bruger min bog som opslagsværk, de kan også, altså de kan bruge det samme schema.
Ja, det er simpelthen så interessant, fordi jeg fik jo, så vil jeg lige fortælle min oplevelse der, omkring at jeg fik fjernet to af mine syv tænder som 13-årig. Jeg klagede over smerte i dem, og min far, han var bestemt lidt sent til at tage mig med til vores huslæge, som fjernede dem under bedøvelse af lattergas. Og generelt så har jeg jo stærke tænder. Som 17-årig kom jeg til tandlæge for første gang. Der tjente jeg nemlig min egen penge og var selv i stand til at betale. Jeg havde tre huller i alt. Et mellem fortænder og en syvertand, som han trak ud. Jeg kan ikke huske, hvor det sidste hul det sad. Men for nogle år siden, så knækkede den sidste syvertand og stod et til at redde. Prøv lige at forklare, hvordan du ser den problematik og hvad det står for.
Ja, syverne, de står for overmagten, har jeg kaldt det, eller det kalder jeg det stadigvæk. Men det, som jeg har opdaget, det er, at de her livsområder, som tænderne repræsenterer, det er ikke et punkt, men en linje. Så det vil sige, en overmagt, det er en autoritet. Og hvis der er ubalance på autoriteten, så er det som regel, fordi din egen autoritet er for lille, og andres er for stor. Det er den måde, de bliver en overmagt på. Og det starter jo egentlig med vores forældre, som er overmagten, altså autoriteten. Så når man har udfordringer på syverne, som du tydeligvis har haft, så har du en udfordring i forhold til autoriteter. Det kan være en af dine forældre, som har været for dominerende, eller det kan også godt være, at begge dine forældre netop har manglet autoritet, sådan så at det også er blevet en ubalance. Ja. Ja. Så når du nu har mistet de her tænder, jeg ved rent faktisk ikke, om det betyder, at din autoritet, den er forsvundet, at du kompenserer på en anden måde, eller hvad det egentlig betyder. Men i hvert fald kan man sige, når tænderne er væk, så er der ikke længere energi på det område. Kan du fornemme det i dig selv?
Ja, hvad jeg tænker, kan man sige også, at syvertanden, den står for far, for eksempel?
Ja, den i højre side af overmålet.
Ja.
Ja. Men man kan sige, hvis din far har været dominerende, ja. Altså vi genskaber jo de svære situationer i forhold med andre mennesker også. Ja. Altså jeg havde det lidt svært med min mor, der hun havde ikke helt forståelse for sådan en person som jeg er. Og hun døde, da jeg var 21, men hold op, hvor har jeg mødt hende i mange forklædninger, altså sidenhen, uden at være opmærksom på det. Altså, jeg har hesten, som har været på nogle forskellige hestepensioner, og der har været sådan en vis mønster i det, at jeg ret hurtigt er kommet på kant med den her kvinde, der havde hestepensionen, og så har jeg været nødt til at flytte, indtil at jeg indså, at det var min mor, som jeg genskabte i alle de her problematikker.
Ja. Det er virkelig interessant. Når du nu skriver, at du altid har et valg, er du så med over, at jeg nævner nogle tandproblematikker, og du forklarer, hvordan du ser dem og har erfaring for?
Ja.
Nu har jeg for eksempel også det der hul imellem tænderne, et lille bitte hul imellem tænderne. Så vi kunne jo starte med huller i tænderne.
Ja. Altså huller, de kommer, når vi føler os utilstrækkelige, eller når vi indtager martyrrollen. Ja. Martyrrollen og offerrollen, det ligner lidt det samme. Men martyrrollen giver huller, hvor offerrollen giver paradentose. Så man skal lige differentiere lidt. Altså en martyrrolle, det kan for eksempel være, at man påtager sig en opgave, som man egentlig ikke har lyst til, eller som man måske egentlig ikke synes er ens opgave, men at man gør det alligevel. Mm. Altså den kraft, som der ikke kommer ud af munden, hvor man siger, jeg vil kraftstarte med at gøre det her, den går ind og nedbryder. Ja. Ja. Det er jo noget, jeg opdagede jo, de huller, jeg fik dengang, da jeg havde været tandlæge i 10 år. Det ene af dem i hvert fald, det handlede 100% om mit ægteskab. Jeg havde da jeg var gift, havde vi en fordeling søndag aften, der hedder, jeg strøg alle hans skjorter til ugen, og så skulle han så lægge vasketøj sammen. Og det havde vi i overvis, og lige pludselig en aften, så tog han arbejde frem i stedet for. Og det var ikke noget med, at han spurgte mig om, er det okay, eller jeg lægger tøj sammen på et andet tidspunkt, eller han gjorde bare det, der passede ham. Og jeg var simpelthen så rasende, men jeg strøg hans skjorter, og jeg sagde ikke noget. Altså, jeg var virkelig rasende, men det var sådan rendyrket martyrolje, jeg påtog mig der.
Det er det nok mange, der gør.
Ja, og hvis vi vender tilbage til det, du siger med, at vi har altid et valg. Ja. Altså, jeg kunne jo have sagt til ham, okay, hvis ikke du lægger tøj sammen, så tror jeg heller ikke skjorter. Eller, og så kunne jeg vælge at sige, at jeg er også egentlig den bedste til at gøre begge dele, så det er da helt okay. Altså, jeg kunne have taget et andet valg, som ikke ville have ødelagt mine tænder.
Ja. Så nævnte du lige paradentose.
Ja. Det er simpelthen offerrollen. Så hvor man kan sige, huller, det er tænderne, der bliver nedbrudt, men paradentose, det er simpelthen den knogle, som tænderne sidder fast i. Og tandlæger tror jo, at det er bakterier, der gør det hele. Men i virkeligheden, så kommer alt sygdom indenfra. Så det vil sige, når vi er offer, det kan også være virkelig en heftig følelse. Altså, nogle mennesker, der virkelig er gode til offerrollen, de kan være utrolig ubehagelige at være sammen med. Man kan nærmest mærke den der lidt klistrede energi. Og det er simpelthen den energi, der går ind og nedbryder knoglen. Okay. Jeg har de sværeste mennesker at arbejde med i forhold til det her, det er faktisk dem, der har paradentose. Fordi de fleste mennesker, de kan godt tåle at få at vide, at de føler sig utilstrækkelige. Men når man siger, jamen det er fordi, at du er i offerrollen, så nægter de, at de er det. Nu generaliserer jeg. Og det er jo, der er altid forskel. Men nogle mennesker, de vil simpelthen ikke se i øjnene, at de er i offerrollen. Fordi det er jo de andres skyld. Ikke? Så det er jo ikke mig, der er offer. Det er jo de andre, der gør noget forkert. Så man skal virkelig være parat til at ture sig indad, når man har de her sygdomme. Ja. Og så kan jeg garantere for, at hvis man tør at se offerrollen i øjnene og sige, den ændrer jeg fra nu af, så forsvinder paradentosen. Altså, jeg har set paradentosen forsvinde som duk for solen. Jeg havde en patient, jeg kalder det patient, når det er i tandlægepraksis, ja. Og klienter, når det er i dag. Men jeg havde en patient, som altid havde paradentose på 2-3 kindtænder i undermunden. Og lige pludselig havde han det ikke mere. Og så spurgte jeg ham, hvad der havde ændret sig i hans liv. Og så fortalte han meget fint, at han havde altid følt, at arbejdet kørte med ham. Men nu havde han besluttet sig for, at han ville køre med arbejdet. Og lige præcis den lille justering gør hele forskellen.
Ja. Så det vil sige, at det kan være noget, det kan være noget aggressivt, eller det kan være noget, at man er passiv i den forbindelse.
Ja.
Ja. Hvad så med tandbørstning og blottede tandhalse?
Ja. Altså, blottede tandhalse, de kommer, når vi har brug for kontrol. Og det vil så sige, når vi er bange for at miste kontrollen. Ja. Og der ligger faktisk en følelse, der er endnu dybere end det. Og det er skamfuldheden. Okay. Og det vil jeg godt lige uddybe lidt, fordi jeg laver selv de der blottede tandhalse. Og det, som jeg har opdaget, det er ret interessant, det er, at vi koder jo simpelthen vores arm og vores hånd til at styre tandbørsten lige præcis på den måde, som vi har brug for at gøre det. Og hvis man er bange for at miste kontrollen, så er det fordi, vi har haft en oplevelse engang, hvor vi har gjort noget, som er blevet dømt skamfuldt. Altså, vi har lavet et eller andet, som nogen har sat en dom over. Og så har vi på et ubevidst plan lovet os selv, at vi vil aldrig nogensinde udsætte os selv for at opleve det en gang til. Og det vil sige, alle vores bevægelser er, altså nu kan jeg kan tale ud fra mig selv selvfølgelig primært, men alle mine bevægelser er lidt mere hårde, end de behøver at være. Altså, når jeg åbner en skuffe, så flår jeg i den. Altså, når jeg tager vanter på, så flår jeg dem på. Når jeg tager tøj af eller på. Altså, faktisk så er alle mine bevægelser styret af det her utrolige behov for at være i kontrol. Og det, som jeg også har observeret, det er, at man kan rent faktisk lave blottet tandhalse selektivt. Altså, man kan have to tænder, der sidder ved siden af hinanden, og den ene tand, den kan man børste, så der bliver en kæmpe blottet tandhals. Og den, der sidder lige ved siden af, bliver det overhovedet ikke. Og det giver mening, når vi kigger på, hvilke livsområder de forskellige tænder,
ja,
de relaterer
det
til.
Kan sige. Det er jo interessant, når man så kigger over livsområder der.
Ja.
Det er virkelig interessant, ja.
Ja, og det er altid rigtigt. Altså, det er ikke noget med, at jeg skal sidde og gætte, men når jeg så siger, at det er de områder, du har brug for kontrollen, så kan folk kende det.
Ja. Ja.
Så selvfølgelig har blotte tandhalse noget at gøre med tandbørstningen. Fordi jeg tror ikke, vi får dem, hvis ikke at vi børster tænder. Altså, hvis man stopper helt med at børste tænder, så får man formentlig heller ikke blotte tandhalse.
Nej. Men så næsten i forlængelse af det, hvad siger du så om tandkødsbetændelse eller blødende tandkød?
Ja, det handler om at gå på kompromis med sig selv.
Ja.
Der var en gang, min ældste datter ringede til mig og spurgte, hvad er det nu, det her blødende tandkød handler om? Fordi lige for tiden, der kunne hun ikke børste tænder, uden at skummet var fuldstændig rødt, når hun spyttede ud. Og det jeg så sagde, jamen, og på det tidspunkt kaldte jeg det egentlig tab af identitet. Jeg også kalder det stadigvæk. Men det her med at gå på kompromis med sig selv, det oversatte hun det til. Og hun vidste med det samme, hvad det handlede om. Og det, der var lidt interessant, det var, at samme aften, da hun børstede tænder, så var skummet helt hvidt, da hun spyttede ud. Så alene den her opmærksomhed på, hvad er det, der foregår, kan faktisk få en sygdom til at stoppe.
Ja. Interessant. Du var lidt inde på det med bakterierne, og så hvor du siger, at sygdom kommer indfra.
Ja.
Men der er jo mange, der tror, at nå, jamen nu har vi en masse sitten der, for eksempel omkring det der med food impact. Altså det med, at vi har madrester og sådan noget, at det bliver sitten eller kødtrævler eller. Kan du prøve at prøve, fordi det var der, hvor man kunne forestille sig, eller ville have en formening om, at det kunne have noget med bakterier at gøre, når det får lov at sidde. Men kan du slå os?
Ja.
Ja.
Ja. Og lige nu bringer du rigtig mange ting ind i sammen, men jeg skal prøve at besvare det. Det her med, at bakterier skaber tandsygdomme, det tror de fleste tandlæger, og det tror de fleste mennesker, for det vi har lært, altså karius og bactus. Ikke? Men det, som jeg har oplevet på min egen krop, det er, at bakterier altid er sekundære. Og så fortæller jeg en historie, som jeg fortæller til så mange, som jeg overhovedet kan, fordi den er interessant. Da jeg fik revet min tommelfinger af, og det gik lynhurtigt. Jeg kiggede ned for at se, om skete der noget. Og da jeg så kiggede ned, så kunne jeg se, at der manglede en finger, simpelthen. Og noget af det første, jeg tænkte, det var, at det kan ikke være min hånd, fordi det er jo pinligt at mangle en finger. Og det ved jeg ikke, hvorfor jeg havde det på den måde. Det har jeg ikke i dag. Men et faktum er, at sådan følte jeg. Og i starten, der havde jeg min hånd. Altså, de kunne simpelthen skære hele hånden af, fordi jeg gad overhovedet ikke forholde mig til den. Og da den så blev pakket ud af forbindingen, så opdagede vi, at der var en infektion i gang, og det var med multiresistente stafylokokker. Og det betød jo, at jeg kunne ikke bare få noget penicillin, og så forsvandt den. Den forsvandt ikke, og den var der i, jeg kan ikke huske, hvor lang tid, ugevis. Altså, og jeg var jo selv i første parket, så jeg kunne jo se, hvordan den udviklede sig. Og den blev bare ved med at være der. Så en dag, så tænkte jeg, nu er jeg simpelthen nødt til at sørge over det, der er sket. Altså, jeg havde slet ikke givet mig selv lov til at sørge over. Det var faktisk en stor sorg at miste en finger. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg faktisk skrev et afskedsbrev til min gamle hånd. Og så bød min nye hånd velkommen. Fordi der var sådan set 4 gode fingre, og så en lille stump. Og hvorfor skulle jeg ikke byde det velkommen? Og i det sekund nærmest forsvandt infektionen. Så jeg tror, at det er jo det, man hører også, vi er alle et, og det gælder også bakterier. Altså, i naturen er der en fuldstændig fin balance, alt er i balance. Så det her, at bakterier skulle angribe os, altså fuldt levedygtigt væv, det giver ingen mening. For bakterier har en opgave i det her hele, og det er at nedbryde dødt eller døende væv. Altså, deres opgave ikke er at nedbryde levende væv. Det er simpelthen at omsætte det væv, som er dødt eller er døende. Og man kan sige, at min hånd, den var rent faktisk døende, for jeg havde lukket livsenergien ned. Men da jeg nu lukkede op for livsenergien igen, så var der ikke brug for dem længere. Så det er jo sådan en meget anderledes måde at se verden på, eller se sygdommen på. Men den giver god mening, når man arbejder på den her måde. Og så snakker du om food impact, altså net det her madrester, der sætter sig mellem tænderne. Food impact, det er sådan lige et begreb, som jeg gerne vil lære folk at kende. For der, hvor madrester sætter sig, altså der er mange gange, så har man et sted, hvor tingene altid sætter sig. Og det er rent faktisk besked for vores krop. Hvordan de kan sætte sig lige præcis til rigtigt sted, det er en større intelligens, der er på spil her. Men lad mig lige fortælle om en oplevelse, jeg havde. Jeg havde en patient, som kom hos mig og sagde, Dorte, jeg tror, jeg har et hul her mellem de to bagerste tænder, fordi der sætter sig madrester hele tiden. Og jeg undersøgte hende på tandlægevis og kunne se, at der var ikke nogen huller. Men så fortalte jeg hende på det tidspunkt, at der kunne være noget følelsesmæssigt i det. Og lige præcis det område, det handlede om hendes mor. Det handlede om at være nyttig, og så hendes mor. Om der var noget på det punkt. Og så fortalte hun, at hendes mor var en gammel dame, og hun var syg. Og datteren her, hun blev ved med at komme med forslag til, hvad hun kunne gøre, hvad hun kunne indtage, og hvilke andre ting hun kunne gøre. Og moren afviste det hele, men hende her, min patient, hun følte, at det var hende, der blev afvist, og ikke bare hendes forslag. Så hun var rundt på sådan en følelse af at være afvist. Og så snakkede vi lidt om det, og så gik der nogle måneder, og så kom hun igen hos mig til almindelig eftersyn. Og så starter hun med at sige, at min mor har det meget bedre. Og så spørger hun, jamen, hvordan med det der madrester, der sætter sig? Og så først så kiggede hun sådan helt forvirret på mig, fordi gud ja, hun havde glemt, at det havde siddet der. Så man kan sige, rent fysisk er der jo ikke sket en forandring i det mellemrum mellem hendes tænder. Men følelsesmæssigt er der sket en forandring. Og den forandring har gjort, at maden ikke længere sat sig. Så selvfølgelig, hvis der sidder madrester, og man ikke fjerner dem, så kommer det selvfølgelig til at lugte og blive ulækkert, fordi bakterierne de bliver inviteret ind til at nedbryde. Ja. Men det er ikke det samme som, at de kommer for at skabe sygdom.
Jeg har også lige nævnt, at vi har været lidt omkring, men med karies. Fordi det er jo så, den der med karies og bactus, det er den der historie. Den lever jo i bedste velgående.
Ja, Jamen, jeg har også tænkt, at jeg skal skrive en børnebog, så vi kan få ændret lidt på den. Men det sker simpelthen indenfra. Altså, der sker en... Det er sådan lidt teknisk, og jeg tror ikke, jeg skal tale meget teknisk. Men det, der sker, det er, at de mineraler, som tanden er bygget op af, de bliver ligesom suget igennem tanden. Altså, inde i midten af tanden, der er rodkanalen. Og inde i rodkanalen, der ligger nerven, eller det, som vi kalder for nerven i daglig tale. Men det er meget mere end bare nerven. Det er simpelthen bindevæv, hvor der er blodkar, både vener og arterier, og så er der nerveforsyning. Men de her mineraler, der bliver suget gennem tanden, det bliver suget ind til pulpa, altså ind til de blodkar, der ligger inde i det her væv. Så mineralerne, de bliver transporteret ud af kroppen indenfra. Og ikke udefra, som tandlæger tror. Altså tandlæger tror, at det er bakterierne, som omsætter sukker og så derved danner syre. Men hvis det bare er en ren syrepåvirkning, så vil huller se meget anderledes ud. Så vil det ligne det, som vi kalder syreskader.
Jeg tænker da over, at nogle af mine piger, de har da haft huller som barn, og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, når man får det som barn, så kunne det jo sagtens, jeg har jo ikke tænkt over, hvad det er for nogle tænder, men det kunne jeg jo fint have været en del af som mor.
Ja, altså når børn er op til 6-7 år gamle, så kan det sagtens være forældrenes følelser, enten mors eller fars følelser. Og nogen siger, at det altid er det, men nu arbejder jeg med pendul, og så spørger jeg altid mit pendul, om er det her barnets følelser, eller det mors eller fars. Og det kan lige så godt være barnets følelser. Altså et barn kan også føle sig utilstrækkelig, eller føle sig afvist, eller ikke god nok. Altså, det kan de gøre, selvom de er små.
Det er der ingen tvivl om.
Selvbebrejdelser kan de føle også. Altså, måske også udløst af, at de mærker mors følelser eller fars følelser, og de så vender det ind af.
Ja. Ja, det er jo lidt uhyggeligt at tænke over, synes jeg nok.
Jo, men på den anden side, så er vi jo alle sammen mennesker, og vi er har jo alle sammen også for at lære noget. Ikke? Hvis vi var perfekte, så var der ingen grund til, at vi skulle være her.
Så skal vi lige rundt omkring en knækket tand.
Ja. Det, altså, man knækker sine tænder, når man gør sig selv mindre.
Ja.
Når man simpelthen ikke træder ind i sin storhed. Hvis man for eksempel bliver i et job, som man kan mærke, og egentlig så er jeg helt færdig med det her arbejde. Men jeg tør ikke rigtig lave om på noget, fordi jeg ved, hvad jeg har, jeg ved ikke, hvad jeg får, og måske kan jeg ikke andet. Altså, der er så mange historier, folk fortæller sig selv, for ikke at handle på det.
Det kunne, så, også, kunne det også være et ægteskab, for eksempel?
Ja, absolut. Absolut. Ja. Det kan være hele vejen rundt.
Ja.
Og det... Det er jo også igen afhængig af, hvad er det for en tand, eller hvilke tænder knækker. Altså nu, de to store fortænder i overmunden, de handler om den udtrykkende kraft. Og hvis man for eksempel har lært fra lille, at man ikke bare må udtrykke sig, altså det her med, at børn skal ses, men ikke høres, det der er jo nogen, der har ført rigtig langt ud i livet. Ja. Så, eller også så er man lidt... forkert, eller har de forkerte meninger, og så synes mor, det er skamfuldt, at man udtrykker sig, eller altså, der er så mange muligheder for at lægge bånd på sig selv. Så hvis man føler, at man ikke må udtrykke sig, så kan sådan en tand knække. Eller hvis det er fuldstændig grundlæggende, at man ikke har lov til at udtrykke sig, så kan tanden blive slået ud, altså i et stykke.
Så for eksempel, nu nævnte det lille hul, som jeg har der mellem de to fortænder. Det er jo ikke at se i dag, for det blev jo lavt fint, men der var et lille hul. Så hvad vil du sige om det, når det nu sætter mellem de to fortænder, det øverste?
Ja, og hvis der kun var et, så var det enten på den højre eller den venstre.
Ja, det er nok den. Det var den højre.
Det var den højre. Mm. Og den højre side, det er den rationelle energi. Så man kan sige, den rationelle, det er også sådan den handlende energi.
Ja.
Så du har følt dig utilstrækkelig omkring den her, at måtte udtrykke dig rationelt.
Ja.
Og hvis jeg nu havde mit pendul lige ved mig, så kunne jeg spørge decideret, hvad er det for nogle følelser, ja, som var på spil?
Men det kan sagtens passe med den alder, jeg havde dengang. Den er jo heller aldrig blevet skiftet ud eller noget, altså, så man kan sige, det er jo så holdt godt.
Det har været godt arbejde.
Ja. Men Dorte, hvad siger du så til tandsten? Der er mange mennesker, der har tandsten.
Ja, og det første siger, det er, at tandsten, det er ikke nogen sygdom.
Nej.
Så derfor er der absolut ingen grund til at få det fjernet. Med mindre selvfølgelig, at det generer en. Men tandsten, det er sådan en form for måske en kombination af at give sig selv mere styrke, men også at give sig selv beskyttelse.
Okay. Så kan det faktisk være positivt?
Ja, det kan man godt sige, det er. Altså det er selvfølgelig på en eller anden måde en ubalance, at man har brug for at beskytte sig og give sig selv styrke.
Ja.
Og får man forløst den, så stopper man med at få tandsten. Men jeg plejer faktisk også til at fortælle om min lille hund Dina, som er sådan en lille hund på 4 kilo, som helt klart har paradentose. Og det er der rigtig mange små hunde, der har. Og jeg tænker, det er også virkelig nemt at være offer, når man er en lille hund, fordi hvis min store hund vil have et kødben, som den lille har, og hun knurrer, så siger den store, start det bare selv. Eller hvis jeg gerne vil have, at vi skal afsted, og Dina synes, at hun vil hellere lige ud på vejen, se om der er noget spændende, der foregår, så tager han jo bare op under armen. Altså, jeg mener, der er virkelig basis for at føle sig som offer. For nogle år siden skulle jeg til USA og holde et foredrag, og så skulle min hund altså vaccineres inden, fordi de skulle passes på en kennel. Og inden dyrlægen vaccinerede, så trak hun lige op i læben og så, at Dinas tænder, de var simpelthen smurt ind i tandsten. Og så siger hun til mig, ja, og når jeg fjerner det tandsten, så er der jo nogle af tænderne, der falder med ud, fordi det er det, der sker. Og lige først så havde jeg travlt med at slå mig selv i hovedet over, at hvorfor har jeg lavet det her ske, og jeg er da en dårlig hundeejer, og alt det her, man nu kan sige til sig selv. Men så begyndte jeg også at tænke lidt mere konstruktivt. Så tænkte jeg, men altså på mennesker, der kommer sygdomme indenfra, så gør de nok også det hos hunden. Og så tænkte jeg sådan lige skridtet videre, jamen hvad nu, hvis det her tandsten i virkeligheden er kommet for at holde fast på tænderne, fordi hun kunne stadigvæk tygge ben og alt muligt. Så hvad hvis nu tandsten i virkeligheden var kroppens forsøg at hjælpe på sådan en uhensigtsmæssig situation? Og hvis det er rigtigt, så er der jo ikke noget tandsten, der skal fjernes. Altså, så skal tandlæger bare holde sig væk fra det. Og det er jo selvfølgelig også en smagsag, hvis man danner meget, så det er så rart for mig at få det fjernet, så skal man selvfølgelig gøre det. Men ligesom hård hud kommer, når man går meget eller bruger hænderne meget, hvis man fjerner den hårde hud, så kommer den igen, fordi den har en funktion. Det samme gør tandsten.
Ja, så det svarer til, at den zoneterapeut 1 bryder som, at man begynder at file sin hår hud af. fødderne, fordi den siger hende noget.
Ja.
Okay. Ja. Så er der også sådan noget som misfarvninger. Det kender jo, der er jo altså nogen, der har misfarvninger.
Ja. Og hvis man sådan skal prøve at regne ud, hvad tingene betyder, så skal man prøve at se, hvad er egentlig det fysiske udtryk? Altså, det fysiske udtryk, det er, at noget bliver skjult bag sådan en misfarvning. Ligesom når tænder knækker, at man gør sig selv mindre. Altså, der er sådan en sammenhæng mellem det fysiske og det følelsesmæssige udtryk. Så hvis man har nogle tænder, der bliver meget misfarvet, så er det, fordi man går og skjuler sig. Og jeg ved, at hvis man får kigget på det, så forsvinder misfarvningerne af sig selv. Okay.
Der er nogen, der gerne vil have vidnet deres tænder. Men det, men det skal man så faktisk ikke gøre, eller hvad?
Altså, jeg er jo ikke så vild med, at man laver op på det, naturen har skabt.
Nej.
Altså, når man bleger tænder, så udsætter man dem jo selvfølgelig for en hård omgang af noget, altså brint og ilte.
Ja.
Agtigt. Altså, det er noget, man skal beskytte tøjet, hvis det er, man putter det ind i munden for at røre det på tøjet, så affarver det selvfølgelig tøjet.
Ja.
Så alene det, synes jeg, skulle få en alarmklokke til at ringe.
Ja.
At det ikke er noget, man skal putte ind i munden.
Nej. Men hvad så, hvis man har meget hvide tænder?
Ja. Altså, ja, nogen, de bevarer faktisk de hvide tænder gennem livet, og jeg tror, det handler om at være sådan en uskyldig sjæl på et eller andet plan.
Ja. Ja.
Hvorimod, hvis man har meget gule tænder, det bliver tænderne gennem livet. Jeg tror, altså sådan som jeg opfatter det, så handler det om, at man har meget styrke.
Ja. Med de gule tænder?
Ja.
Ja, ja. Ja, okay. Og hvis du siger skjuler sig, så kan det jo også være, at der er nogen, der måske gerne vil have lidt mere tid til nogle ting, som man ikke har mulighed for. Og så den må skjule sig lidt, eller hvad? Kan man det?
Jamen altså, der, når vi snakker om farven på tænderne, så, altså, så er det, hvad tænderne har af egen farve. Ikke?
Ja.
Og når du siger misfarvninger, så er det sådan et lag, der kommer udenpå,
ja, okay.
Som man som regel kan få pudset af hos tandlægen.
Ja, okay. Ja. Hvad så med tænder? Tænderskæren? Det er også nogen, der skærer tænder, og så skal de have bideskin over.
Ja, når man skærer tænder, der var faktisk en psykolog, der fortalte mig det for 30 år siden, at hvis man skærer tænder, så er det det, man har bidt i sig i løbet af dagen. Det fortsætter man med at bide i sig om natten.
Ja.
Og det synes jeg faktisk var ret klogt.
Ja.
Så når man så giver bideskinne, så er det jo ren symptombehandling.
Ja. Ja.
Og symptombehandling kan også være godt, hvis man bruger det som løftestang.
Ja.
Altså til at få overskud til at dele med det virkelige problem. Men der, hvor jeg ikke bryder mig om symptombehandling, det er, når man betragter det som at være behandlingen.
Ja.
Altså, det er den måde, vi behandler på, men får man ikke løst det følelsesmæssige, så er problemet jo ikke løst.
Nej. Nej. Ja, det giver god mening. Så har du også sådan en som kæbeledsproblemer.
Ja. Overmund, altså når vi taler om tænderne, så repræsenterer overmunden de nære relationer, og undermunden repræsenterer de fjerne relationer. Og man kan sige, der hvor overkæben og underkæben, de mødes, det er lige præcis i kæbeleddet.
Ja.
Og når man har kæbeledsproblemer, så er det, nu er det ikke fordi jeg har kigget på vildt mange af dem, men dem jeg har kigget på, der har det været en konflikt mellem hjemmet og den ydre verden.
Ja.
Der var en patient, jeg havde, som hun var oprindeligt fra Polen, og de var katolikker. Og da hun var 12 år, der fandt hendes mor en anden mand. som hun flyttede ind hos, men hun flyttede også tilbage til faren en gang imellem. Fordi det måtte ikke rigtig hedde sig. Altså det måtte ikke se ud af, at hun havde forladt sin mand. Så den her 12-årige pige, hun fik mundkur på, at hun måtte ikke fortælle noget om det til nogen. Så man kan sige, at det var sådan en konflikt i hjemmet, som kolliderede med den ydre verden.
Ja, den oplevede jeg for. Ja, det er nok, det er jo 30 år siden, hvor jeg fik det meget i mig, også de der kæbelæsproblemer.
Ja.
Og det kunne man godt, det kunne man godt sammenligne med det ydre og så en selv, fordi at det var mange gange i forbindelse med en lærer, jeg havde, som var psykolog, og
ja.
Han var et interesseret i at høre mine meninger og synspunkter, fordi de passede lidt rigtigt, så de passede lidt rigtigt ind til det
okay.
system igen.
Og, ja.
Og så og ja, den det, måde det, kan man det, jo det godt rigtigt. Se det. Men Dorte, derfor så kommer jeg også hen til og kan spørge dig, hvordan du har oplevet tandlægernes reaktion og dine synsvinkler eller synspunkter.
Ja, jeg vil sige, at størstedelen af dem, de hader mig. og det kan jeg jo egentlig godt forstå, fordi jeg river jo tæppet væk under dem.
Yeah.
Og jeg vil sige, altså, da jeg blev uddannet, der blev vi ved med at mødes, de piger, jeg læste sammen med, sådan hver 5. til 6. uge, og på et tidspunkt, hvor jeg blev mere og mere gik i den her retning, der var jeg nødt til at melde mig ud af det her fællesskab, fordi de kunne ikke rigtig håndtere det. Og så har jeg jo, efter jeg stoppede med at arbejde som tandlæge, der har jeg ikke haft en stor kontakt med tandlæger. Andet end selvfølgelig, nogle gange så får de øje på mig, når jeg skriver noget på Facebook. Og for 3 år siden, der lavede jeg en engelsk Facebook-gruppe. Og de engelske tandlæger, de er afsindig aggressiv. Altså, så de meldte sig ind i hobetal i den her gruppe. Og altså, jeg er jo simpelthen så naiv, fordi da jeg så, hvor der er tandlæger, der vil være med, altså jeg troede, de kom for at lære noget, men det gjorde de ikke. De kom simpelthen for at holde øje med, hvad det var, jeg skrev, og så ellers at svine dem til dem, der stillede spørgsmål. Det var virkelig, virkelig voldsomt. Mm. Altså, der er et par stykker, der har skrevet nogle artikler om mig, altså om, hvor forfærdelig jeg er. Og jeg tænker, det gør man ikke, hvis ikke man bliver bange. Nej. Altså, fordi det, som jeg egentlig kan undre mig lidt over, det er, at tandlæger stadigvæk tror, at det er sukker, der giver huller. Og at det er tandbørsten, der forhindrer dem. Altså, hvis de kigger ind i munden på folk, eller hvis de spørger dem, hvor meget sukker de spiser. Hvis de spørger alle deres patienter, hvor meget sukker indtager du, så vil de i løbet af en enkelt dag, vil de finde ud af, at sukker har intet med det at gøre. Og hvis de virkelig kigger på tænderne, så vil de også opdage, at man nogen har et kæmpe hul i en tand, og den lige opad er fuldstændig sund. Altså, det er simpelthen et spørgsmål om, at de overhovedet ikke bruger deres egen sanser.
Ja. Ja, jeg tænker, jeg har sådan en dejlig tandlæge, og jeg kan da ikke, og jeg tror virkelig også, han vil også rigtig gerne lære noget nyt, men jeg skal da også tænke mig lidt om, hvis jeg nu tænker, og det vil jeg helt sikkert gøre, og det kan være, at jeg rigtig får lyst til at gøre mig opmærksom på den her udsendelse. Så vil jeg jo da bare håbe, at han vil kunne bruge det til at lave sine egne observationer og prøve at tænke og finde ud. Og det tror jeg faktisk, at han vil være i stand til.
Det vil være fantastisk.
Ja. Ja.
Ja, fordi også som tandlæge, der møder man jo nogle gange nogle ting, man ikke kan forklare. Altså, nogen kan komme og have ondt i en tand, og man kan ikke se, den fejler noget. Altså, og man prøver det ene og det andet, og lige meget hjælper det. Til sidst udbehandler man måske, og det gør stadig ingen forskel. Altså, jeg tænker, der må der være ret mange ting, som kunne være rare at få en forståelse af. Men jeg vil sige, altså jeg kender faktisk til et par stykker af tandlæger, som har læst min bog, og som også egentlig synes, det er fornuftigt. Men at tage det skridt, som jeg har taget, og sige, men nu vil jeg lave det her i stedet for, altså, så skal man virkelig være indstillet på at betale en høj pris for det. Ja. Altså, man skal være indstillet på, at man ikke tjener de penge, man plejer at tjene. Ja. Man skal være indstillet på, at man bliver sat uden for fællesskabet. Ja. Og man skal være indstillet på, at man kan blive svinet til en gang imellem. Så det, jeg har kun kunne gøre det, fordi jeg er enormt idealistisk omkring det her. Mm. Og fordi jeg bare kunne mærke dybt ind i mig, at det var det, jeg skulle.
Ja. Ja. Du har skrevet, som vi har været inde over, med dine to bøger, kan man blive fra sig uden tænder, og tale er guld. Fordi vi siger jo noget andet, men hele din måde at se det her ting over, så giver det jo guld. Og det synes man, det er rigtig, to rigtig gode titler. Hvordan du kom med det?
Intuitivt.
Ja. Ja. Dorte, der har også været bud af det fra udlandet. Nu nævnte du lige, du har været i Amerika.
Ja.
Ja.
Og jeg vil sige, det er den her engelske Facebook-gruppe, jeg lavede. Der var selvfølgelig nogen, der fik kendskab til mig. Men jeg er ikke slået så meget igennem endnu, som jeg gerne vil. Og det er selvfølgelig, fordi det er utrolig meget nemmere i ens eget land. Fordi jeg har faktisk brugt alle de første mange år, har jeg siddet og foræret min viden væk på Facebook. Altså jeg har, og i nyhedsbreve, jeg har virkelig delt ud af den. Og det er jo også reklame og fortælle om mig selv på den måde. Og det er bare nemmere i ens eget land. Men jeg blev inviteret til USA der for 2,5 år siden, og jeg fik så skyndt mig at få oversat min sidste bog, Tale af Guld, fik jeg oversat, og den hedder på engelsk hedder Teeth Don't Lie, hvilket jeg synes er en fantastisk titel.
Yes.
Og jeg fik også trykt nogle paperbacks, men det her og sidde i Danmark og så skulle sende bøger rundt i verden, det fungerer bare ikke rigtigt. Men nu har jeg så også lige været interviewet til et tysk symposium, så jeg har også fået oversat min bog til tysk. Så jeg skal have gjort lidt mere ved det her og få den bredt ud. Men jeg har altså indimellem har jeg klienter også på engelsk.
Ja. Ja, fordi du laver jo online kurser også. Hvordan foregår det? Og du har lige nævnt, at du kan jo sådan set have kunder fra hele landet og udlandet og den måde, som du arbejder nu. Men hvordan foregår dine online kurser? Og hvem er det, du laver dem for?
Ja, dem laver jeg for almindelige mennesker, fordi jeg i mange år, der ønskede jeg mig at have mange klienter, og da jeg så endelig fik mange klienter, så tænkte jeg, puha, det er virkelig hårdt også at lave brandslukning hele tiden. Så jeg er også nået til et punkt, hvor jeg tænker, jeg kunne virkelig godt tænke mig at uddanne folk til at forstå deres tænder. Så mine kurser, det er 6 moduler, hvor jeg simpelthen starter med grundlæggende at fortælle, hvordan er tænder bygget op. Hvor mange tænder har vi? Altså, når jeg ude og holde foredrag og spørger folk, hvor mange af jer ved, hvor mange tænder I har? Det er der måske 1 eller 2, der gør, og resten aner det ikke. Så noget så essentielt som vores tænder, har folk en stor uvidenhed omkring. Og det er selvfølgelig, fordi vi er vant til, at det er tandlægen, der ved det hele, og vi ved ingenting selv. Men det vil jeg gerne være med til at lave om på. Så første modul, det handler meget om det basale. Også hvordan man læser røntgenbilleder. Fordi dybest set, så er man jo 100% i lommen på en tandlæge, og der er tandlæger, de fleste tandlæger er jo gode og reelle. Men der er sandelig også tandlæger, der er i business kun for at tjene penge, og som ikke er ked af at bruge, selvom der ikke var hul. Altså, så mener man er fuldstændig overladt til andres vurdering, hvis ikke man har en viden. Så det her at sige, men jeg vil gerne se røntgenbillede, eller man kan få en dialog med sin tandlæge. Ikke? Jeg kan også godt lide, når vi kan tage røntgenbilleder, at man rent faktisk kan få lov at kigge ind i kroppen, hvilket jeg synes er mega spændende. Så det her virkelig at få en viden, og også om, hvad handler de forskellige tænder om, hvilke livsområder, og bidtyper, altså forskellige bidtyper, som hvad handler de om. Og så også, så kan folk sende røntgenbilleder eller fotografier ind af deres egen tænder, og så kan jeg gennemgå dem også.
Det er spændende.
Ja, det er... Så det er simpelthen for at uddanne mennesker til at forstå deres egen tænder, og man kan sige, der er jo også nogen, der skal hjælpe mig med at bringe det her ud. Altså, jeg bliver jo ikke ved med at være her for evigt, og når jeg ikke er her mere, så skal der jo være andre, der også har den her viden.
Hvornår har du det næste kursus?
Jamen, jeg har lige startet op på et, hvor jeg kun har holdt et modul, så hvis man er rigtig frisk, så kan man nå at være med på det. Og jeg ved faktisk ikke, hvornår jeg holder det næste. Det bliver måske først til efteråret, men det kommer selvfølgelig an på, hvis der er sindssygt mange, der gerne vil med på et nyt hold, så starter vi jo et nyt hold op.
Dorte, hvad med at egentlig begynde at tænke over at lave kurser for tandlæger?
Jamen, det tror jeg ikke kommer til at ske foreløbig. Altså, sådan som jeg tror, det bliver, så giver tandlægerne sig først, når der ikke er nogen udvej. Altså, der skal være mange, som tænker på den her måde, før at tandlægerne overgiver sig. Altså, faktisk har jeg holdt et foredrag for tandlæger, og det var helt tilbage i 2013, tror jeg det var, at jeg blev inviteret til at holde foredrag for Københavns Tandlægeforening. Og jeg kan også sige, at jeg var så rystende nervøs, inden så mine knæ de bare stødt mod hinanden hele tiden. Ikke? Fordi jeg følte virkelig, at jeg skulle smide for løverne der. Og egentlig så gik det rigtig godt. Altså, de kommer ikke til foreløbig at tro på, at en tandbørstning er ligegyldig. Men jeg fortalte dem om livsområderne, og der var altså der var faktisk nogen, som sad og var nysgerrige på det. Men jeg forestiller mig ikke, at de lige rundt om hjørnet synes, at det vil de gerne vide noget om. Altså, når jeg også ser, hvordan de engelske tandlæger, de tager imod mig. Altså, for nylig var der en, der skrev til mig en personlig besked inde på Messenger, og ville høre mit syn på det her corona, og han udgav sig for at være venlig. og mig, som er så naiv, som jeg sad jo og skrev ham tilbage venligt, og tænkte, hvor fedt, altså det er jo dejligt, at han er lidt nysgerrig omkring det her. Så fandt jeg senere ud af, at det han gjorde, det var for, at han kunne sidde og poste det inde i deres gruppe, så de kunne sidde og grine af mig. Så du kan godt høre, at der er godt nok lang vej før, at de kunne tænke sig at høre noget som helst, som det jeg laver. Men jeg har også skrevet til tandplejerne på et tidspunkt, om de var interesseret i en artikel eller noget. Og tandplejer, de er jo dybest set ansat til at lære folk om mundhygiejne. Og der er nogle af dem, der er vågnet op. Det er der. Så det kommer jo også stille og roligt, men det er ligesom nødt til at komme på den naturlige måde.
Så hvad har du af ønsker for fremtiden, Dorte?
Jamen, altså, jeg har et kæmpe ønske faktisk om, at mine bøger, de bliver populære i udlandet også. Altså, jeg virkelig får bredt den her viden ud, fordi jeg vil enormt gerne uddanne folk også til at kunne hjælpe andre med tandproblemer. Ja. Altså, jeg har virkelig et kæmpe, kæmpe ønske for, at det her bliver stort.
Ja. Ja. Så der måske kunne det være noget også, hvis der sidder sådan en alternativ, der kunne tage det med ind i sin... Det vedkommende
ja.
Gør.
Ja, altså der er mange, mange lag i det, fordi dels så vil jeg gerne undervise almindelige mennesker i, hvordan er deres tænder, altså bare en basal viden. Så vil jeg også gerne, at terapeuter, de tager min viden ind, og så måske bare har min bog liggende, så de kan slå op i. Mm. Men jeg har også et ønske om, at der er nogen, der vil gå all in på det her med tænder. Hvor det bliver lige så brændende et ønske, som det, jeg selv har. Altså, fordi det man gør meget af, det bliver man jo dygtig til. Så hvis man er sådan en allround-terapeut, som bare har tænderne med som supplement, så bliver man ikke rigtig dygtig til det.
Men nu står
men,
jo...
men det er også godt. Altså, bare vi får det på mange planer.
Ja. Ja, fordi jeg tænker, nu står vi jo midt i den her corona. Krise, og som vi siger, der er jo ingenting, der vil være det samme, når vi er igennem den.
Nej, lad os
og,
håbe det.
Ja, og der tænker jeg, det kan da sagtens være, at det går bedre, end du egentlig måske lige har forestillet dig, at der er nogen, der kan se, jamen hov, det her, det kan jo faktisk det kan jo faktisk spare penge på, fordi det er jo ikke billigt at gå til tandlæge.
Nej, det er overhovedet ikke billigt. Og mine kurser er selvfølgelig heller ikke billige. Fordi jeg vil også gerne have, at dem, som tager kurserne, at det er nogen, der virkelig vil det. Altså, at det ikke bare dem der giver de her gratis webinarer. Altså, hvor mange gange har jeg ikke meldt mig til et gratis webinar og så ikke lige orket at se det eller høre det, ikke? Ja. Det skal være folk, som virkelig vil det her. Altså, jeg vil noget med det her. Jeg har virkelig altså betalt en høj pris, og det har jeg gjort, fordi jeg tror på det. Ja.
Så det vil sige, at det der med, at hvis ikke man lige får, at man ikke lige får skivet retning i livet, så gør livet det for en. Det kan man sige, det er du næsten også et eksempel over med dine tolkninger, at det er jo sådan, det fungerer.
Ja, og nogle gange sker det bare langsomt, ikke også, fordi der er nogen, som er vokset op med sådan en holdning til, at der går jo ikke noget af mig for lige at gøre det her for dig. Mm. Altså, at det er blevet sådan en sandhed, at man kan godt lige byde sin krop af en verdens ting. Mm. Men så sker der jo det, at kroppen er jo klog, så den prøver jo gradvist at lukke ned for den her tjenestivrighed, ikke? Mm. Jeg havde der en med gigt på et tidspunkt, en klient, som netop sagde det her, der går ikke noget af mig for. Og så havde hun ellers klippet sin fars hæk og kalket hans hus. Og hun var altså førtidspensionist på grund af gigt. Altså, så kroppen havde jo skreget af hende i overvis, at hun skulle lade være at give så mange tjenester væk. Så vi skal lytte, altså vi skal lytte til vores krop, den er jo så intelligent, og så skal vi også se, hvad det er for nogle ting, der sker omkring os, fordi det hele jo er spejl.
Ja. Ja. Dorte, vi skal til at slutte, men jeg vil lige spørge, om du har noget, du gerne vil tilføje?
Nej, jeg synes også, jeg har fortalt meget, så jeg tænker, at folk, der hører det, måske også er lidt skilleret efterhånden af jer. Jamen, styr på det.
Men jeg synes også, du har været rundt om rigtig mange ting. Jeg skal lige spørge, dine bøger, kan man låne dem på biblioteket?
Ja, det kan man godt.
Nå.
Både som fysiske bøger og også som e-bøger.
Okay. Det kunne være meget.
Så det er bare om at komme i gang. Ja. Jeg har også lavet lidt YouTube-videoer, og jeg har også tænkt, at jeg skal lave lidt flere.
Ja.
Der ligger blandt andet en om rodbehandlinger, og jeg har også lavet en om, hvordan jeg pendulerer, for det er et virkelig super redskab at have.
Ja.
Så der kan man gå ind. Jeg har også lavet nogle på engelsk, fordi jeg træner i at blive bedre til at ture det her, også på engelsk.
Ja, det er så fint. Jamen Dorte, så tror jeg, at vi slutter nu, og så vil jeg sige tusind tak for din medvirken, og jeg ønsker dig alt det bedste for dig personligt, og med din forskning og dit arbejde.
Tak skal du have, og det var skønt at være med. Det var sjovt og dejligt at få lov.
Tak for i dag.
Tak.